Dan hija l-puntata numru 301 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-puntata tal-lum se nisimgħu minn Jacinta ta' Caruana, Brock u Three Stops to China. U biex nibdew l-lum għandna din ġdida minnant Mushu.
Hey little thing that the money don't bring, your body does to me what no one ever did before, saying how in this world you got this power over me. All these new emotions are right where I wanna be. The song that they sing ain't never mean a thing. The melody line has never felt so fine. And the heart in the bass feels like I'm in first place. It's like music to my soul, do the body rock and roll. Feel emotion in devotion, like the motion in the ocean. And I really wanna be with ya. Cause the loving that you giving ain't nothing but good feeling. And I never felt a love that felt so good.
So let's run with it, roll with it,
keep our love and going.
The fighting is normal,
let's keep the rhythm flowing.
Cause it's loving you're giving,
nothing but good feeling.
I never felt a love that felt so good.
Saying hey little baby, show me how you crazy. Cause I love me some crazy.
Oh baby, 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 rhythm won't stop but my love on top. And you're making my body go ha ha ha.
Lay it down to the ground one more round. And the song that they sing ain't never mean a thing. The melody line has never felt so fine. And the heart in the bass feels like I'm in first place. It's like music to my soul, do the body rock and roll. Feel emotion in devotion, like the motion in the ocean. And I
really wanna be with you.
Cause the loving that you giving ain't nothing but good feeling.
Felt a love that felt so good.
And I won't stop it, no I won't give my love away. And I won't give up, just hold on to my love until the end. And then I feel emotion in devotion, like the motion in the ocean. And I
so good, il-ġdida minnant il-Mushu tlaqana għal-poddat għora fil-sensila ta' mużika moti juħor fl-imkien miħaj Tony Sant, titallu għivat il-komija 301 fil-sensila. U għallura, jekk t-liftuħa il-poddat numru 300, illi, so, mistanajdu li għinaċi wahda speċjali ferma aktar mill-oħrajn, ma fija għanajdu għek waqafna għal-moment biex nieħdu nifsu xekkax 300 fjom ftit, mhux ħażin. Dik kienet il-poddata ta' qabel din u sibuha bħal dejjem permezz ta' tonisan.com li hija l-website personali tiegħi fissibu wkoll aktar dettalji dwar mhux biss essenzjala kollha, imma b'mod partikolari anke dak li għandi mħejja għalikom għall-poddata tal-lum. Pereżempju, issibu l-video ta' din is-silta li għandna kemm smajna hemmhekk mingħand il-Mushu So Good. U anka taraw Lil Amber tkanta miegħu hemmhekk iva dak il-vuċi li smajt mal-Mushu għaraftu sew. Hija l-vuċi ta' Amber dan il-video li semmejtilkom għandu produzzjoni tal-Fiction Focus Pictures. Insomma, kollox bħala dettali permezz ta' tonysan.com bħal dejjem. U sibu wkoll anke dwar din il-kantanta li ġejja issa għattini silta li għasilt illum. Għada kemm kienet Malta ftit tal-ġranet ilu issa fil-bidu ta' ġunju tal-2012 edna referi għal kantanta australjana ta' descendenza Maltija Ġaxinta Garwana. Minanda se nisimgħu din is-silta li jisimha Message to the World. Message to the World hemmhekk minant Ġaxinta Garwana flimkien ma' Gary Pinto, illi huwa kantant popolari fl-Awstralja tal-anqas f'ċertu kwartieri. Dwar Ġaxinta Garwana kif għadtilkom issibu aktar anke permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com, issibu pereżempju illi għandu ma' grupp ukoll li jismu Groove Child u forsi fil-ġimgħati li ġejjin ikolli ċans anke li jinsemmakom xi silta minn dan il-grupp Groove Child bil-vuċi ta' Ġaxinta Garwana. u anka ir-rabta mal-Malta Music Memory Project fu m3p.com.mt fej nittamaw li jirna xinna nixbru anka aktar tarif mux biz dwar Jacinta Caruana u dan il-grupp il-Groove Child imma anka il-xena tal-mużika mod ġenerali fl-Australia illi maħa hemm il-konnessjoni Maltija. U nibqaw barra minn Malta f'ċertu sens l-fatt li Brooke Borgi jew wkoll ibbażata barra minn Malta mod partikolari hija magħrufa aktar bħala Brooks, intendi. U il-silta ġdida tagħha hemm ukoll videolja li tistgħu issibuh permezz ta' tonysan.com. Din jisimha Fairy Tale mingħand Brooke.
Never in this story.
Rock u Fairy Tale Mac Mella. U fil-website personali tiegħi li għad kifattilkom sibuħan fuq tonysan.com immont mill-aktar faċli wkoll kif tagħmlu kuntatt miegħi, però jekk tippreferi tistgħu anke sibuni b'mezzi oħra, pereżempju Twitter, il-MySpace u anke l-Facebook naturalment. Kif għamel pereżempju il-grupp Three Stops to China biex jiġdula l-attenzjoni għall-EP debut tagħhom illi ħireġ issa dal-waqt fl-Ulju tal-2012. Minan 3 Stops to China min dan li pida buttahum li hirec Anna din s-siltessa li jisema Detox.
Will haunt me. Oh, this ain't fun. Yes! Can I believe? I'm not feeling. Can I believe? I'm not feeling. Your detox.
Bil-ħoss qawwi ta' Detox minant 3 Stops to China, ħarġejna f'tmiem tal-podda tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Kważi qed ħejt nefsi hemmhekk. Il-poddata li mist tkun 302, il-poddata numru 302 f'din is-sensiela, però qabel ħallikom nerġa' fakkarkom mhux biss illi d-dettalji u l-kuntatti bħal dejjem huma permezz ta' tonysan.com imma wkoll fir-rabta mal-Malta Music Memory Project fejn qed niġbru kull tip ta' tarif minn għandkom. Semmija ta' din is-sensiela ta' poddati intom illi intom mużiċisti u kull min għandu interess fil-xena tal-mużika. Tal-kultura u l-arti f'Malta permezz ta' m3p.com.mt. Sakemm nirġgħu ta' darba oħra, jiena ma baqalix xejn ħlief minn qalbi nawguralkom is-saħħa.